Tak vás všechny srdečně vítám a opravdu vás rád vidím. No proč? Protože všichni máme to stejné svrchované já v sobě. Že není rozdílu, jenom ta nevědomost víc nebo méně překrývá, ale podstatu máme naprosto stejnou. A tak se nedívte, že člověk vidí svou podstatu rád, když ji vidí. Protože je mu milá. No, je to poprvé v tomto roce, co se scházíme. Tak jsem přemýšlel, co by bylo tak dobré na úvod. Protože člověk jiný neví, kolik let ještě, nebo jestli jak bude co dovoleno. Takže jsem si myslel, že by bylo dobré něco takového, co by uvedlo ten rok, že? A co by bylo něco naplněného, svrchovaným. A tak jsem si připravil dneska, je to z Osbornova kniha My Life, Osbornovy knihy, a to Arthur Osborn byl ksi univerzitně vzdělaný člověk, který byl někde v Singapuru, nebo tam padl do japonského zajetí, zatímco jeho rodina byla v Tirovana Malaj. A on až do konce války teda byl v japonském zajetí, ale pak přijel do zásobu rodinou a byl s jedním z nejbližších žáků Ramana Maharshiho. Taky když asi tak v roce 43 Adam, který zemřel mimochodem předloni v lednu, tak už Adam přišel ho prosit, jako je ta je fotka, možná, že kdo máte taky tu knížku, co vyšla v Avatara, tu velikou takovou těch obrázků o Ramana Maharshi, tak tam je ta fotka, jak je Adam jako klouček u Ramany a jak zdrhává a Ramana ho drží za kabát. A to byla příhoda, kdy on prosil, jestli by ochránil otce před tím, aby otec to přežil, a Ramana na to kývnul. A když potom po těch asi v tom 40. pátek ku konci přišel Osborn, tedy do Tirovana Malaje po konci války, tak říkal, no tak se Adam přeci jenom dočkal. Že? No, tak to jenom tak ilustrace, a byl to tedy velice vzdělaný člověk a napsal krásné věci, byl jedním z nejbližších žáků Ramana Maharshiho. A ta knížka My Life, ale ta vyšla teprve nedávno, asi tak 2 nebo 3 roky, protože vydala i Kate, to je poslední jeho dcera, která ještě žije, a ta žije v Tirovanu Malaj. A Kate to našla na půdě, zkrátka dobře, on toho napsal po vícero, ale tohle tu knížku krásnou našla až, no a z ní je tedy tento výňatek, který vám chci povídat. Je to teda, to není výňatek, ale je to kapitola, která pojednává o metodě sebezkoumání, kdo jsem já, tak jak to učil Ramana Maharshi. Ano. Ramana Maharshi někdy říkal, říkal, a nechce to na to svítit moc. Už si to dá říct. Tak říkal, zda věříte ve skutečnost světa, nebo v Boha je jedno. Ale vy sami víte o sobě, že existujete. Tak začněte sami u sebe, sami sebou a najděte, kdo sami jste. No kdo jsem já? Co je pro mne skutečností? Není to mé tělo, to se stále mění. Od mládí po stáří, od nemoci ke zdraví, ale já je stále stejné. Já stále jsem. Ba říkám, že já mám tělo, ne že já jsem nějakým tělem. Co však postrádám je to, co já jsem, který říkám, že mám tělo. Kdo je to, kdo říká, mám hlavu, mé ruce, mé tělo a podobně? Také se to týká mých myšlenek a pocitů, ambic a tužeb, libosti a nelibosti, nadějí a obav. Ty všechny jsou se mnou chvíli a pak zmizí. Ty, které nyní mám, jsou zcela jiné než ty, které jsem měl před 10 lety, ale já stále jsem. A když spím hlubokým bezesným spánkem, nemám žádnou z nich a přece já stále existuje. Ale i o těch říkám, já jsem je měl, a ne já jsem. Je mi no jako já jsem tělo. Co jsem tedy já? Co nastane, když všechny ty nahodilosti odpadnou? To všechno není tím, co Bhagaván, tak se tituloval, Bhagaván je sanskrtský jako božství, je to takový titul. A to všechno není tím, co Bhagaván mínil sebezkoumáním. Je to užitečný mentální úvod, ale sebezkoumání, které učil, nebylo mentální, ale duchovní cvičení. Proto musí být každá mentální či slovní odpověď nesprávná. Mentální cvičení to není, tak musí každá mentální odpovědnost nenáležitá. Každá odpověď, která může mysl poskytnout, je tedy mylná. Dávat odpověď znamená, že chápeme jako filozofickou hádanku to, co je ve skutečnosti duchovním cvičením. Jak pochrapnívám, tak zkouším to splachovat. No, možná to. No, to se vám povedlo. To bývám. Tak. Zkoumání, kdo jsem já, ve skutečnosti znamená snahu odkrýt zdroj ega, neboli já myšlenky. Nemáte zaměstnávat mysl jinými myšlenkami, jako například já nejsem tělo. Když hledáme zdroj já, pak to slouží jako prostředek ke zbavení se všech ostatních myšlenek. To je veliká věc. Koukejte, co se mystici a lidé, které na cestě nadřou s myšlenkovou kontrolou. Že to ne, tomu nedávat pozornost a všímat si toho prostoru mezi těmi myšlenkami a tam ta nemyšlenka odnímat pozornost toho chvilku, které pak zase mě chytne nějaká zajímavá věc a já se zapomenu, tak vrátím se. Jak to tak bývá? To bývá tak. To má každý tak. To je v metodě sebezkoumání tomu tak není. tam myšlenky necháte myšlenkama, ale věnujete se pozornost, jak vám tady říkám, tomu pocitu já. Hledáme zdroj, odkud ten pocit já vzniká. Čili je to pozitivní metoda, nikoliv negativně, že jenom teda odmítám pozornost dávat tomu či onomu, ale že se na něco navěsím. A to je nesmírně cenné. To je točení tu metodu tím, tou slavnou a tou vítanou a lze jít a nepotřebujete k tomu žádné rituály a já nevím, omezení a oranžové roucho nebo cokoliv, to vůbec ne. A tak jak, kde já pocituju své já? Budeme teď pokračovat. Zkrátka ještě, abych to dopověděl, tím, že zavěsím pozornost na ten pocit, tak ty myšlenky, to se nedopověděl, myšlenky na základě nedostatku pozornosti, že je to věnováno pouze tomu, kde vzniká ten zdroj pocitu já, tak tam ty ostatní myšlenky pod výživou začnou být slabší, nedotírají tak a jsou jakoby na orbitu, na okraji, či na, když vytrváte u toho za každou cenu zdroj ten toho ega hledáte, tak oni se začnou být takový, no, nestabilní, nepodporovaný. Tak proto tedy, jo, to je pozitivní a tam to je negativní metoda. A ovšem, není to mentální, nepatří sem tedy to, že se něco medituje s představou o něčem, nebo podobně nějaká rozlehlost a já nevím, prostora modrá, nebo to nekonečno. To jsou mentální všecko, to je myšlenkové, tam sice hezké, krásné, statické, nicméně myšlenkové doprovody. Když to, když se hledá pouze ten cit, ten pocit toho já, tak tam žádná myšlenka není. Tam jste nahradili kvalitu, nekvalitní myšlenku, kvalitní myšlenkou. Ano, to třeba tím jasem vycházejícím slunce a podobně. To není ono. Tady se jde přímo k tomu subjektu. A teď budeme pokračovat. Také to nepředstavuje psychologickou studii či techniku, která umožňuje poznat naše kvality a schopnosti, nebo abychom tím odkryli podvědomí a podvědomé sklony. Ramana říká, tak jak je bláznostvím zkoumat odpad, který je smeten k vyhození a určen k tomu, stejně tak je bezcenné pro toho, kdo hledá Atman, svrchované já, aby zjišťoval zkoumáním působení tatev a já nevím čeho, které právě zahalují Atman a namísto toho, aby to vše vyhodil. Ani neplatí, že jedno já hledá jiné. Ne. My sami jsme jedno svrchované já, jeden Atman, jak se to nazývá, a nikoliv dva. Jeden návštěvník se kdysi zeptal, co pak není legrační, že mám hledat, kde je mé já? Nedopadne to nakonec tak, že se zkoumání, kdo jsem já, ukáže jako prázdná formule? Nebo si mám klást tu otázku stále a opakovat ji jako zaříkadlo? A bylo mu odpovězeno Ramanou. Sebezkoumání zajisté není prázdnou formulí. Je to více než opakování zaříkávadla. Kdyby to bylo pouhé dotazování, nemělo by to velkou hodnotu. Vlastním smyslem sebezkoumání je zaostřit celou mysl na její zdroj. Proto to není hledání jednoho já druhým. Ještě méně prázdnou formulí. Víte, dost často si se setkáváte s tím, já nevím, třeba máte přátelé, nebo sami máte tu zkušenost, že jste takový, jako děláte meditaci a teď jste už takový, jako nic nepozorujete a jenom tak jste v takovém prostoru a prázdno a tak jste v tom. No a myslíte, že to je dobře. Není to špatně, ale není to úplně dobře. Všimněte si tady, že on říká, že máte zaostřit celou mysl na její zdroj, čili ne na nic. Na zdroj toho pocitu. Tam zaostřit celou pozor, čili ta mysl musí být pozorná a ne taková rozteklá do ticha prázdna a nic. Jo? Pozor, tohleto a nic je právě to špatné, protože máš odměnu svou, zůstáváš v tom tichu a nic se nestane, protože nic nechceš. Máš odměnu svou. Chceš ticho? Je ti dopřáno ticho. Chceš něco víc? No tak musíš něco víc chtít. Chceš poznat svůj zdroj? No tak zaměř na to pozornost. A ta pozornost je shodná právě s mým pocitem já. Tam je ten zdroj někde. No, čili pokud já tam tu pozornost nezaměřím, tak jsem v tichu. No, není to špatný, ale je to taky všechno. Proto to není hledání jednoho já druhým. Ještě méně je prázdnou formulí, protože zahrnuje v sobě intenzivní aktivitu celé mysli s cílem ji udržet u čirého uvědomování. Aktivitu. Uvědomte si to, prosím. To je velikánský rozdíl od toho, od ostatních takových hladících meditací, jako do ticha a tak dále. Ne. Aktivitu. No, co chceš? Taky se říká jinde, všude, to víte sami dobře, že kdo teda se zajímá o jogu, že samáhry je vrcholné, teda vypětí, to vrcholné pozorování, ano, vrcholný ponor. A to není teda ponor, že to je nějaké rozpuštění, to je potom tedy následuje spolknutí toho já, když jeho vibrace byly stejné, nebo jsou, ne byly stejné, to bych kecal, ale příbuzné, tak velice příbuzné právě tomu svrchovanému já, tak nastane teda to splynutí. Ale to všechno je za velmi aktivní mysli. Ale ne aktivní mysli myšlenkovou, že musím myslet, ne. Pozornost. Uvědomování. Všimli jste si tady, že celá mysl se má udržet u čirého uvědomování. Když se vám podaří čiré uvědomování, a co myslíte, že je nad tím? A čiré uvědomování je čiré uvědomování a to je svrchované. To je svrchované vědomí. My ho každýho používáme naprosto automaticky, ale nevíme o tom, protože je obsazeno myšlenkami. A my si ty myšlenky uvědomujeme uvědomování, ale to čiré uvědomování já jsem bez obsahu myšlenek je právě to, co se zde sleduje. Ty myšlenky to jenom zakrývají. Ale pozor, zase nepléje si to s tím, že má být úplně ticho a dost. To ne. Má být ticho, z toho uvědomování nastane ticho. Protože si jdete po tom zdroji toho uvědomování. To je rozdíl velikánský. Sebezkoumání je jediný neomylný prostředek, jediný, který nás nasměrovává, abychom realizovali nepodmíněné absolutní bytí, kterým opravdu jste nebo jsme, jak chcete to nazvat. To absolutní bytí, no to bytí a vědomí je spojeno. Čili naprosté absolutní uvědomování, absolutní bytí je jedno totéž. To, co je, to je. Zdá se to být takové, ale to všechno je s velkým jo. Jako jsou aspiranti varováni, aby se sebezkoumání nečinili mentální zkoumání, tak podobně jsou varováni, aby z něj nečinili zaříkávadlo a aby ho nezaměňovali s meditací třeba já jsem on, soham. Sebezkoumání je jinou metodou než meditace já jsem Šiva nebo já jsem on a podobně. Spíše se klade důraz na poznání totiž sebe sama. Neboť napřed se nutně zajímáte o sebe, než přikročíte k poznání světa a jeho pána. Meditace já jsem on či já jsem Brahman jsou více méně mentální, ale zkoumání atmanu, tedy přímo subjektu osoby, zdroje, je přímou metodou a je tomu nadřazené. Prosím vás, já tady neříkám, že v palu a žhavosti práce každodenní si nemáte říkat, já jsem Brahma, nebo já jsem Šiva, nebo já jsem Kristus, nebo já jsem Buddha, já nevím kdo co, že jak podle své víry, to je dobře. V tom, když nemůžete dělat nic jiného, tak zůstáváte aspoň v tom ladění. A že neutíkáte, mám nakoupit a tak dále. To ano, to máte napsáno, ale nesmíte to zapomnět. Ne, to necháváte jít stranou, až přijde čas. Ono se to vynoří samo, že? Ale teď, když máte možnost, neříkám, prosím vás, na konferenci, kde se vás ptají, říkají, počkejte, já teď říkám Rahman, tak to nejde. To je samozřejmě, že ne, ale kolik máte konferencí a na druhé straně, kolik máte volných prázdných míst? Kde se vaše pozornost nepožaduje tak úplně. A to je ten vtip. Tam to je ta opravdovost, ryzost. Ano, tam to nasadím a třeba jdete na záchod a jste na záchod. No a tam, na co myslíte? Co budu dělat až tady? No, to nebo? Čili je to jasné, ano. To je připamatovávání se a zůstávat v takovém určitém ladění. To je v pořádku. A je to žádoucí. Ale sebezkoumání jde dál. Ano. Čili ne, ale prosím vás, opravdu říkám, že to není na závadu, když to přes den v plném fofru, třeba u výrobě léčiva a podobně, tak na nikoho nechci ukazovat, ale ty to dělají. Takže tak ty můžou přitom taky ale to říkat. Nyní dělají jiný léčice, no, tak oni dělají všichni jenom to. Takže tak, čemu straním a o co mi jde? Ale tu injekci zápalu, injekci úsilí musíte vyvinout sami. To vám nikdo ani léčila nemůžou naočkovat. Mysl člověka totiž je zpravidla stočená ven. Jakmile se vytvoří nebo sleduje určitý, začíná tam mysl se dát určitý běh událostí nebo běh nějakých myšlenek. Namísto toho, prosím, se má mysl stočit dovnitř, na sebe sama, s otázkou, kdo jsem já, a nehledat přitom odpověď na otázku, ale jednoduše zažívat pocit uvědomování toho, že já jsem. A toto oproštění, oproštěné uvědomování nechávat ve vědomí. Všimněte si, že to všecko nejsou nějaké zvrácenosti nebo novosti. Že to, že jste, to dávno víte. Kdybyste to popírali, tak popíráte sami sebe. Čili ne, a ono se na vás chce jenom to, abyste to věděli. Ale ne já jsem František nebo Zdenička nebo já nevím, a já jsem ředník nebo já nevím, co jsem, řidič tramvaje nebo co. To už ne, to je přídavné jméno. Jenom tamto, to podstatné, to já jsem, o to jde, to uvědomování a k tomu se vrátit, to je cílem toho sebezkoumání. My si to vysvětlujeme postupně, ještě nejsme dávno u konce. Člověku se přisuzují tři funkce. Činnost, myšlení a bytí. Bytí je podkladem obou. A je jejich nezbytným substrátem a přece je jimi téměř zcela zastíněno. Takže člověk si jen velmi vzácně je vědom svého vlastního bytí, svého já jsem. Použijí příklad, který, říká Osborn, který Bhagaván často uváděl. Připodňoval vše promítacímu plátnu, na kterém je promítán film. Diváci si plátno neuvědomují, pouze vnímají mihající se obrázky a přece je plátno opravdové a obrázky jsou pouhými stíny. Plátno zůstává nezměněně stejné před promítáním filmu, během promítání a i tehdy, když už promítání skončilo. Je obrázky naprosto nedotčené. Zobrazený oheň plátno nespálí a povodeň ho nesmáčí. Ale všimněte si té věty, že plátno je nezmíněné před promítáním filmu, během promítání a i tehdy, když promítání skončilo. A teď si, to je totiž to, co je stále neměné. A teď si vemte to, jak lidé často říkají, no to by pánu nedopustil, kdyby bylo. To plátno je neměné. Na něm se všechno odehrává. A to použil Ramana k tomu, aby připodobnil tu neměnnost, neproměnnost, stálost, tu vše existenci toho jediného. Uvědomování si bytí je nutné plně pěstovat. Uvědomování si bytí. Zas na vás nechce se nic nepřirozeného. Musíte přiznat, že to je to nejpřirozenější z toho, co jste. Jenomže jste. No a to se rozvine sebezkoumáním. Již způsob, jak, že jej vůbec hledáme, představuje způsob sebezkoumání. Někdy Bhagavan říkával, vaší povinností je jednoduše být, nebýt to či ono. Jenom být. To je vaší povinností. Proto zmiňoval dokonalé jméno Boha, jsem, který jsem. A často také uváděl znění žalmu, buď tich a věz, že já jsem Bůh. Jinými slovy, udržuji mysl volnou od myšlenek a věz, že já jsem čiré bytí. A to je Bůh. To je Bůh. Bhagavan užíval pojem meditace pro praxi sebezkoumání. Což však není ve shodě se zněním, které by uváděl slovník. Není to meditace o něčem, nebo soustředění se na určitou myšlenku. Liší se od sufijské meditace, to jsou ty arabské, jelikož to není přemýšlení, ale zastavení nebo utišení myšlenek, zatímco udržujeme mysl bdělou při zkoumání sebe sama nebo v čirém uvědomování bytí já jsem. Víte, když to děláte dlouho, a já dlouho, skutečně, bohužel, nejde to rychle, tak jo, to stojí za to. No, taky, co chcete lepší, ano, co chcete jiné. No, můžete být milionářem a můžete být miliardářem, ano, ale pak je otázka jiná, jestli budete šťastní. Té závisti a konkurence a všeho možného, co bude okolo vás. To je hořká pilulka, pěkné napětí v jednom kuse. A každý chce mít klid a prožívat nerušené štěstí. A to venku není mimo. To je ve vás, říká Ramana. To je právě v tom čirém uvědomování, v tom bytí. Čili, tedy jak, abych se vrátil k té myšlence, když to teda opravdu děláte dlouho a chtě nechtě rozpoznáte hodnoty toho či onoho, ať chcete nebo nechcete, tak ta stálost a to zakotvení klidné vás vždycky přesvědčí o tom, co je pravá hodnota. A když si na to zvyknete, no nic jiného nezbyde, než si zvyknete, tak ono vás to stále nese sebou. A víc, čili předtím musíte udělat mnoho a mnoho chyb. Je poznám mnohokrát, že to není ono. Je, to není ono. A vypadalo to tak, že to je ono. Ne, ne. A pořád jste v napětí a pořád toto hlídáte, toto hlídáte, toto. No takže nemáte na já jsem vůbec čas. Jistě tu chvíli, kdy musím úplně být vypnatou, vypjatou pozornost ven na určitý problém, který vyžaduje to soustředěné řešení. No pak tedy veškerou mysl zamyslím nad tím, co tedy se má vykonat, udělat. Ale když se to udělá, tak kam s tou pozorností? No to je právě na mě. Jestli zase ji nechám vlát venku, a myslím, že tam to bude. A nebo jestli půjdu do sebe. Ale všimněte si, to vůbec nechce nic, abyste přestala dělat manželku, matku, otce a já nevím koho. No. Vidělíte to, co děláte, to je velice správné, ne, že byste měli jako kvůli tomu toto nebo ono nedělat. Ne, právě v tom, v té praxi, v té každodenní praxi dokázat to, no to je ta velikost. Pořád hledáte nějaké intenzivní duchovní úsilí? No ne, v každé mysli, v každém zaměření. A cítíte sami, že to je opravdu ono a že nemůže být nic jiného, vyššího než to. No, buď to si teda uvědomuju Boha v tom já jsem, anebo se nevědomuji, to je moje věc. A on se na to nezlobí. To je tvoje věc. No, setkáš se teda s tím, co se setkáš. Sebezkoumání také není mentálním cvičením, jak Bhagaván vytýkal těm, kteří se během meditace soustředovali jen na hlavu a nikoli na srdce. Opravdu to neznamená myslet na srdce, nebo se ho snažit vizualizovat, nebo si ho představovat, neboť to by bylo samozřejmě mentálním cvičením. Abyste viděli, chcete koukat, nevizualizujete si oči a nemyslíte na ně. To ne. Jednoduše se jimi koukáte. Pocit uvědomování startuje jednoduše koncentrací na srdce, které je všepronikající. Pouze se usaďte a soustřeďte se na váš pocit, znovu říkám, pocit. Já jsem bytí v srdci, současně se ptejte, kdo jsem já, a nikoli soustavně, ale jenom jedno. Abyste v tom směru podrželi mysl. Dokud v tom podržíte v tom směru mysl, tak se zeptáte jenom jednou. Ale když se uhne, no tak se zase zeptáte. Ale není to mantra nebo teda nějaké opakování, zaříkávadlo a podobně. A opakujte myšlenku pouze jako zbraň, abyste jiné myšlenky zahnali, jak mne vystoupí. To je smysl sebezkoumání. Pokud Bhagaván hovořil o koncentraci na srdce, nemínil tím fyzické na levé straně, ale centrum duchovního uvědomování na pravé straně hrudi. No, budete koukat, že jo, jak divný. Ale ono to tak divný úplně není. Ono to je divný pro nevědomost. Je to divné, neboť některá knižní vydání v této souvislosti citují verš z Ekleziaste, což je kazatel, myslím, že z Bible, a to kapitola 10, druhý verš, a tam stojí napsáno, srdce moudrého je na pravé straně a srdce blázna na levé. A kazatel, to je starý zákon. Tedy aspoň je to teda v tom vydání Františku. Jsou ty vydání, která ta
Králické,
ano.
A Vulgáta
taky, ano, děkuju. No, v tom ekumenickém, nebo jak se to jmenuje, tom posledním, ano, z roku 78, tam to stojí napsáno jinak. To vzniklo za komunismu a mám ten dojem, že oni nad tím dávali pozor, protože tam je napsáno, že srdce moudrého je na správné straně a srdce nemoudrého na nesprávné. Si vyberte z toho, takže toto je úplně moudrost naprosto hluboká. Na správné straně a nesprávné straně. Neříká se na které. Když to Králická Bible to tak neznala, ta říkala vpravo a vlevo. A Ramana Maharshi taky. A ten to zná z vlastní zkušenosti. No jo, to je život. Tak, toto centrum není jogová čakra. Přímá metoda se o čakry nezajímá, ani o techniku kundalíny, a následný rozhovor mezi návštěvníkem a Bhagavánem toto vysvětluje. Stoupenec říká toto. Říkáte, Bhagaváne, že srdce je sídlem či centrem Atmana. Svrchovaného já. Ano, Bhagaván. Ano, to je nejvyšší centrum. O tom nemusíte mít pochyb. Pravé já je tam v srdci za jáctvím ega. To je pro mě velice krásná věta. No pro vás taky teda, no ale jako dovolte, abych teda... Já, to je jedno z mála míst, které potvrzuje přesně to, co jsem vždycky cítil, a také víte, že kdo znáte knížku Poznáváme své já, takže je třeba věnovat pozornost teda svým pocitům, různým ambicím a tak dále, a že to je tedy... že pociťuje své ego přitom uprostřed, že to je genialita božská uprostřed, nebo dva prsty vpravo, to už je jedno. O tom budeme ještě dál mluvit. To je genialita božská, že pod naším egem je svrchované srdce. Myslíte, že se vymýšlím? Za prvé teda to říká on, já to cituju. Za druhé, v každém křesťanském kostele vidíte Krista, jak má srdce ovehnané trnovou trním a krvácející uprostřed. Ne, Pevo? A nikoho nenapadne, jak tedy to srdce patří doleva. Všichni malíři to malujou. Čili vstup skutečně je skrze toto. Či napřed je ego a pod ním je substrát, zdroj, to je ten zdroj, ano, který vše vyživuje. Vše živé. Čili za jáctvím ega je stoupenec. Můžete mi prosím, Bhagaváne, říci, kde to v těle je? Bhagaván. Vaší mysli ani představivostí to nemůžete poznat. Ačkoliv vám říkají, že je zde, a ukazuje přitom na pravou stranu rodi, pouze automaticky pociťujete, že tam je střed. A je to střed, o kterém se mluví v písmu, jako o jeskynce srdce. Písmo se tady myslí indické. Jeskynice srdce, stoupenec, je tedy jisté, že staří znali toto místo v pojmu srdce? Ano, jistě. Měl byste se, a o to totiž tady jde, měl byste se však spíše snažit, abyste zažil ono zkušenost, než abyste se snažil ji umístovat. Člověk, když chce vidět, nejde, aby našel, kde má oči, ale prostě vidí, kouká. Srdce je pro nás vždy otevřené. Chcete-li do něho vstoupit, můžete. Stále podporuje naše pohyby, i když si toho vůbec nejsme vědomi. Je pravděpodobně přesnější říkat, že Atman je srdce. Opravdu Atman je centrem a je si všude vědom sebe sama jako srdce nebo jako sebeuvědomování. To je funkce vědomí. Co je funkce vědomí? No, uvědomování. A svrchované vědomí, jak víte, svrchované bytí a svrchované blaho jsou charakteristiky Boha. Čili má každý Boha v sobě. Když to budete popírat, tak popíráte sami sebe. Ale jazyk, který to říká, je nesmyslný, nebo věrolomný, nebo to, jak bychom to nazvali. Já nejsem, jo? Nebo... A už když řekne já nejsem, tak tam to já pořád je. Stoupenec. Když Bhagavan říká, že srdce je nejvyšším středem ducha či atmanu, není také obsaženo v jednom ze šesti čaker? Bhagavan, čakry počínají od nejnižší nahoru, jsou sériemi center jemného nervového systému. Představují různé stavy a každá čakra představuje určitý druh síly nebo poznání a vedou k sahasráře, tisíci plátečnému lotosu v mozku, kde sídlí svrchovaná šakty, čili božská energie, přeloženo, avšak atman, který podporuje veškerou hybnost šakty, není zde usazen, ale podporuje ji ze srdečního centra. Stoupenec. Pak je jiný než projevení šakty. Bhagavan, no, ve skutečnosti není žádné projevení šakty mimo atmanu. Je to atman, který se stává veškerou šakty. Když jogín, šakty, znovu říkám, božská energie, ano, tu energii, atman je klidný a energie je samozřejmě hybná. Když jogin dosáhne nejvyšší stav duchovního uvědomování, samádhy, pak ho v tomto stavu podporuje atman. Atman v srdci. Ať si toho je vědom, či není. Když však je jeho uvědomování soustředěno v srdci, pak ať je v kterémkoliv centru či stavu, pak si uvědomuje, že je stále ve stejné pravdě, ve stejném srdci, v jediném atmanu, v duchu, který je ve všem přítomný, věčně a beze změny. No, teď, když se zastavíme u toho, a já jsem vás na začátku všecky vítal, každý vás opravdu srdečně vítám, protože máte každý toto v sobě, to jedno a stejné. Tak vidíte, jak jsme k tomu došli, zdůvodnili. Víceméně probuzení lidé to mají, to pociťují v sobě. A můžete říct, že pociťujete tady rozdílnost velkou? Všichni mají jedno a stejné já. Všichni mají jedno a stejné uvědomování. To já jsem. A to je ve všem přítomné, věčné a beze změny. Pokud pociťujete uvědomování, můžete si představit změnu, že by se to nějak měnilo. No může být slabší, je silnější, to ano, ale kvalitativně je to stejné uvědomování, které jste měli, když jste byli malí, pamatujete se, taky jste měli já jsem. Taky jste byli, že? A teď je vám víc a pořád jste. Máte uvědomování. Samozřejmě jiné myšlenky a dále kvality. Ale uvědomování jedno. A teď jste k tomu přišli, že si to začínáte uvědomovat. To je obrovská milost. Ještě určitě jí to vysvětlil při jiné příležitosti Ramana. Sušumna, asi víte, co to je Sušumna, to je teda jeden center, která prochází tedy páteří, Sušumna nády, tak Sušumna představuje křivku. Začíná u solární pleteně, vystupuje po páteři k mozku a odtud zahýbá dolů a končí v srdci. Když jogín dosáhl srdce, jeho samádhy stane nepřerušované. A to poznáváme tehdy, že srdce je konečným centrem. Ramana byl tím, který tedy měl nepřerušované samády, to má sahaja samády, ano, byl neustále s tím. Proto on mluvil pořád ze své vlastní zkušenosti. Je zajímavé si všimnout zmínky Lama Govindy, asi to jméno znáte, který ve své knize Základy tibetské mystiky podrobně vysvětluje, že shrnutí tibetské cesty je v magické formuli Om Mani Padme Hum, která zasvěcuje toho, který dosáhl nejvyšší centrum, které je v mozku a sestupuje dolů do srdce k finální stabilizaci. Je poněkud nešťastné, že prezentuje tento fakt jako výlučnou záležitost tibetského buddhismu. No, je zřejmé, že žádná obecně aplikovaná pravda nemůže být omezena na nějaké náboženství či na nějakou cestu. Obecná pravda je přístupná všem. Nicméně, i tibetský buddhismus má stejné zkušenosti. Předchozí uvedený rozhovor vysvětluje, proč nejsou na přímé cestě žádné stupně. Není žádný postupný vývin různých jemných center, kde každé má svůj vlastní typ síly a poznání. Namísto toho je tu od začátku soustředění na Atman, kterému náleží všechny síly a na srdce, ze kterého všechna centra vyzařují a které všechny podepírá. Sebezkoumání samozřejmě není žádnou novou metodou. Tím, že je nejpřímější metodou, protože je metoda, dneska jsme si to ještě nezúradně, subjekt-subjekt. Subjekt je pozorující, že? Jste vy? Já jsem. Je to subjekt. Ale kam se zaměřuje subjekt? Právě na subjekt. Na to já. A v tom je to nezvyklé a v tom je to obtížné. A trochu, a to je právě to, ta naprostá nezvyklost toho, že já se mám zajímat o své vlastní já. A to se dokonce říká, fuj, to je sobectví. Jo, to je sobectví tendencí, ale nikoliv sobectví uvědomování. O uvědomování nemůžete mluvit o sobectví. Ale je to naprosto nezvyklé. Tak je teda nejpřímější metodou musí být také nejstarší. V dávných dobách to byla cesta pro mnichy poustevníky, kteří usilovali v tichu samoty. V dalších dobách však klesající spiritualita způsobila, že sebezkoumání bylo méně a méně používáno. Co Ramana Maharshi vlastně vykonal, bylo, že sebezkoumání obnovil jako metodu, kterou možno používat v podmínkách moderní doby. Nezávislost sebezkoumání na učení a rituálech a jeho skutečná prapůvodnost umožnili, aby se stalo univerzální. Bhagavan dále tuto metodu kombinoval s karma jogou. Jogou činnosti. To je pokrok spojený s činností. Nejenže neočekával od svých stoupenců, že by zamítali svět, ale dokonce, když ho žádali o schválení zapření světa, vždy je odmítal. A říkal, proč si myslíte, že jste hospodářem? Podobné myšlenky, to je, že jste asketa, sannyasin. Vás budou pronásledovat, když odejdete do ústraní. Jedno zda budete pokračovat v tom, že jste hospodáře, nebo že zamítáte svět a budete žít v lesích. Vaše mysl svou stálou přítomností vás bude pořád obtěžovat. Ego je zdrojem myšlenek. Stvořuje tělo a svět a má vás k tomu, že si myslíte, že jste hospodáře. Když zamítnete svět, pak se jen nahradí myšlenka rodiny, myšlenkou zamítnutí a prostředí domácnosti, prostředím lesa. Teda oni nemají takový les jako u nás, ale prostředí takové jako džunglovité. No. Stále to však zůstanou pro vás mentální překážky. Ale v novém prostředí ještě narostou. Změna prostředí nepředstavuje žádnou pomoc. Překážkou je mysl. A tu nutno překonat, ať doma, či v lese. Jestli to dokážete v lesích, tak proč ne doma? Tak proč měnit prostředí? Vaše úsilí můžete zapnout právě teď, ať jste v jakémkoliv prostředí. Když byl Bhagavan dotázán, zda je možno zažít samády, čili duchovní uvědomění, i když jsme zaměstnáni, odpověděl. Je to pocit, já pracuji, já konám, který je překážkou. Zeptejte se sami sebe, kdo pracuje. A vzpomeňte si, kdo jste. Pak pro vás práce nebude vazbou a půjde zcela automaticky. Podobně netrval na celibátu. V tradiční hinduistické společnosti jsou všichni hospodáři ženatí. Pouze sadhu, ten, který zamítnul svět, žije v celibátu. No a právě vnější zamítnutí bylo tím, to vnější, pozor, no, ten žijící v celibátu, zřekl jsem se, bylo tím, od čeho odrazoval. Ne, teda říkal, množte se, to neříkal, ale odrazoval. Odpoutanost nitra totiž je skutečným zřeknutím. A ne to, že si vezmu oranžové roucho a tvrdím, že jsem tím a tím. Vůbec nikdo to o mě nemusí vědět. Ale to je účinné. A o to taky jde. Ne o to vnější. Co tím myslel, tím to odpoutanost nitra a celé, aby s tím celý vátu? Ne, že teda chtěl na všech, aby všichni teda začali žít odpoutaný, to znamená celibátní život. On říkal, a to se mne sanskrtský brahmačarya, ano, brahmačarya. Takže ne, aby byli všichni brahmačarya, zaprvé by vymřel svět a to by se nevzal na svědomí, jo. A za druhé, brahmačarya on neoznačoval jako odpoutanost od tedy styku pohlavního a podobně, ano, sexu, tak abych se našel do slova. Ne, brahmačarya po něj bylo neustálé myšlení na brahman. Neustále myslí na Boha a co se má stát, se stane z jeho vůle. Ale já neuhnu z uvědomování si Boha. Pak ať nikdo si nemyslí, že no to se řekne a může se dělat, co chce, jen to zkuste neuhnout z myšlenky na Boha, že můžete dělat, co chcete. Nemůžete. Dělat jenom to, co máte. Kdy někdy dával za příklad herce na jevišti, když hraje určitou roli, jaký autor napsal, a když sám ví, že není tou osobou, kterou představuje, která, i když sám ví, že není tou osobou, kterou představuje, že ten herec. Někdy poukazoval na pokladníka v bance, taky dával jako za příklad, který klidně a běžně vyplácí tisíce, statisíce, když ví, že to nejsou jeho peníze, které vyplácí. Je běžné denně věnovat určitý čas, tedy meditaci. Například ráno a večer, ve zbylém čase usilovat, protože to je velice důležité, o připamatovávání. Zprvu je toto připamatovávání hlavně mentální a morální ukázdění, to jest třeba kdo je polichocen pozorností, kdo je dopisem potěšen, přezírán tou a tou událostí, kdo jsem já, kdo vnímá ty myšlenky a tak dále, ano. Po určité praxi však dosáhne hlubší tónino, to je to, co jsem vám říkal, hlubší tóninu a nabíde se rozšířená a mohutná meditace. Čili nemám možnost ráno a večer, no já nevím, což ano, tak rodina teda, tak se nedá nic dělat. Zaprvé vždycky se nějaká minuta najde. Tak se najde nějaká minuta, aspoň k modlitbě, nebo ráno a večer. To krátké, ale nemusí být dlouhá. Vlastními slovy, nebo jak chcete, to se vám vyvine, když budete o tom, potom to udělat. Za druhé, přes den si můžete připamatovávat, jak chcete. Vždycky se najde v tramvě, v dopravních prostředcích, já nevím, co všude, jdete na nákup a cokoliv, to je toho. A když to budete dělat opravdově, tak se ta hlubší tónina, prosím vás, ono to není necitné, to nejsou, jako kdybyste na někoho jenom mluvili, jako v slovách do hodinách se říká u nás, nebo hrách na stěnu házeli. To ne. To je citnost sama. A když tu citnost oslovujete, v citnosti to je, že je citná, že odpoví. Odpoví uschopněním, ne, že řekne to a to a to. Hloubku té tóniny a vy cítíte, ano, to je ono. A pocítíte klid, mír, naplnění, který jste předtím, bude se stupňovat, předtím neznali. A tím se jenom potvrdí, že ano, to je to správné. Několik Bhagavánových stoupenců žilo trvalé v Tiruvannamalai a bylo a stále je běžnější však žít ve světě, být činný v nějakém zaměstnání a podnikat jen příležitostné návštěvy do Tiruvannamalai, aby se, tak říkají, dobila baterie u Arunáčaly. Arunáčala je hora, o které Tiruvannamalai je. Ačkoliv Bhagaván mluvil a psal ponejvíce o sebezkoumání, to jest o cestě poznání, pro své stoupence znal také cestu lásky a oddanosti. Některým, kteří sebrali touto cestou, adresoval nesmírné prohlášení a řekl: vzdej se mi a já zničím tvou mysl. Nebo řekl: buď jen tich a zbytek udělám. Není však snadné se podrobit či udržet mysl tichou, zaměřenou. Tyto dvě různé cesty se v praxi navzájem nevylučují, i když to teoreticky může na první pohled připadat. Když chcete, tak když to konkrétně s tou tóninou třeba, no, ta je lákavá, ta to je nádherná, ta je to láká a ta vás nalaďuje. A co nalaďuje, to milujete. A bez toho milování nemůže být to naladění. To přitahování je dvou objektů, jak to chcete, nebo dvou bodů, v jedno. Ano. Takže čím víc to milujete, tak tím víc milujete uvědomování si sebe sama. Protože cítíte, že ta láska je ve vás. No a kde by byla? Než v tom já jsem, které odhalujete. A ono je plností té lásky. Čili vy odhalujete jenom to, co je, taky se nemáte stát ničím jiným, než tím, co jste. Jenom odhalujete nevědomost. Či bez té lásky to nejde. To má takový ten drive potom to poznat. No ten je skrz lásku. A teď ten intelekt, když se do toho opře, sattvický intelekt, a začne to zkoumat a setkává se s tou projevující se láskou, tak jste nezničitelně infikovaní láskou Bohu. Nicméně bytí je jen jedno. Z toho důvodu vy sami nemůžete být nic jiného než ono jediné bytí. Protože tu žádné jiné není. Pochybujete o tom? Nebo je možné, že by byly dvě bytí? To se samo v sobě vylučuje. Všichni jsme jen jedno bytí. Jde jenom o to, jestli stojíme o to, to poznat nebo ne. Ale to na faktu nic nemění. už je vaše věc. Ale my jsme tady dneska je o tom, o té metodě a o tom, jak se to dělá. Uskutečně to může jenom každý sám sobě u sebe. Když realizujete své pravé já, pak realizujete svou svrchovanou totožnost. To, co jste. Totožnost s absolutním univerzalitou, věčným bytím, božstvím. Je to podstata všech náboženství, ať už otevřeně prohlašovaná, jak to činí východní náboženství, nebo zastřenění v omezených společnostech, jak je tomu spíše na západě. Proto můžeme říct, že všechna náboženství jsou ve své podstatě jednomyslně stejného názoru, i když se mohou v určitých vnějších naukách a učeních trochu odchylovat. Ale to je vše. A to je také vše, co jsem vám chtěl dneska říct. Pokud máte nějakou otázku, dotaz, rád se pokusím podle svých schopností na ní, na ten dotaz odpovědět. Tak to můžete pěstovat uvědomování si v tom tichu já jsem jste úplně doma jste sami sebou hleďte najít kde ten pocit toho já ve vás je. A tam směřujte svou pozornost. Tam ji zavěste. To je to zakotvení, o kterém se často mluví. Tam je vaše kotva. To vaše nejposvěcenější místo. Je to místo, které je skryto a odhaluje se maličkým, jak říkal Kristus. No žádnému egu se to neodhalí jenom pokornému hledání zdroje. Tichému a této malé. Žádné bobnování. Pokud si to uvědomujete, tak to mějte v úctě. Děkujte za to, že smíte ten zdroj vnímat. To je jenom vaše věc. Sem patří také to vypravování o návratu ztraceného syna, který bloudil po světě. Až našel svůj pravý domov zpátky. A byla z toho nesmírná radost. A je vždy nesmírná radost, když každý, kterýkoliv člověk poodhaluje své pravé já, blíží se k němu, pociťuje jí. Ramana říkal, že největší pomoc, kterou můžete lidstvu učinit, je, když realizujete své vlastní já. Zdá se to být nepochopitelné, ale každý, kdo realizuje svůj zdroj, tak jakoby razí pro lidstvo cestu. Zase jeden to ušel. A ta cesta jakoby se stává širší. V tom je ta největší pomoc. A samozřejmě, že to bytí je může být potom pro některé vnímatelnější. Ani žádných otázek. Každou otázku, kterou položíte, pomáháte druhým. Takže nikdy nemějte takový postoj, abyste nevypadali, že něco neznáte. Jestli něco máte na srdci, co vám není jasné, tak k tomu jste zde, abyste to mohli si vyjasnit. Pokud chcete zůstávat v tom svém pocitu já jsem, tak zůstávejte tady. A kdo chce jít, potřebuje už jít, prosím vás, beze všeho, ať odchází. Tím neukazuje žádnou přezíravost. Můžete přes den si říkat jednoduché jenom úplně jednoduché já nebo já jsem. Ale každým dechem, když řeknete já, a pocítíte, máte na mysli svůj posvěcený zdroj, tak je to jako kdybyste se modlili.